Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e martë 11 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kushtetuta e Kosovës është jo funksionale. Në Shkupë për të 43-ën herë me radhë është mbajtur proteste kundër koalicionit LSDM Partitë Shqiptare. Ministrat e gështatës synojnë izolim të Bashar al-Asadit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rrugët e Shkupit të mbrëmë është mbajtur edhe protesta 43 me radhë, me që rast të pjesmarësit kanë bartur mburoje prej kartoni që simbolizonin synimin e shpalur për të mbrojtur Macedonin nga qeverisja koalicionit të përbër nga socialdemokratët dhe shqiptarët. Të udhequr nga një vije femrave, fëmijëve dhe njerëzve të moshuar që i mbanin këto mburoja me ngjyrat kombëtare të kuqe dhe të verdhë, protestuesit kanë marshuar prej ndërtesës së qeverisë e deri te parlamenti, duke kërkuar zgjedhje të reja dhe duke refuzuar planin e partnerëve të koalicionit për zyrtarizimin e gjuhës së shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni. Partia VMRO DPMNE, që dikur e udhëheqte qeverinë e Maqedonisë, për javë të tëra e ka bllokuar formimin e koalicionit dhe zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë bërë thirrje VMRO DPMNE-s për të ndalur taktikat penguese, të cilat e kanë vazhduar krizën e gjatë politike në Maqedoni. I akuzuari Rahmat Akilov, 39 vjeçar, ka pranuar se ka kryer akt të terrorizmit, ka thënë avokati i tij. Ky shtetas i Uzbekistanit sot në një gjykatë në Stockholm të Suedisë ballafaqohet me akuzën për vrasjen e 4 vetëve javën e kaluar, duke drejtuar një kamion të rrëmbyer drejt turmës së njerëzve. Zëvendës së prokurori suedez Hans Ihramam tha se Akilov është i akuzuar se ka kryer akt terrorist. Policia ende nuk e ka treguar emrin e personit të dytë, i cili është arrestuar me 9 prill lidhur me këtë rast. Prej 7 prillit, autoritetet suedeze i kanë kryer më se 600 intervista dhe kanë ndërmarrë një numër të bastisjeve në territorin e Stockholmit në kuadër të hetimeve lidhur me sulmin me kamion. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, është bërë lajmëtarja e lirisë e Kombeve të Bashkuara më e reja deri tash. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e ka nominuar Malalën 19 vjeçare me rolin për fokusim në arsimin e vajzave në një ceremoni të mbajtur mbrëm në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Ju nuk jeni vetëm hero, por ju jeni një person shumë i përkushtuar dhe bujar, i tha Malalës zoti Guterres. Pasi t'i arsimojmë vajzat, ne e kemi ndryshuar komunitetin dhe gjithë shoqërinë, tha Malala dhe ka shtuar se shpresoj dhe i inkurajoj vajzat e reja se ju duhet të besoni në vetveten tuaj. Autoritetet në pjesën jugore të Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara thonë se nga të shtënat në një shkollë fillore janë vrarë 3 vetë dhe është plagosur një tjetër. Zyrtarët e policisë thanë në mbrëmvon se të shtënat kanë ndodhur në një klasë të shkollës në North Park dhe se dy prej të vrarëve, një femër që supozohet se ishte mësuese dhe i dyshuari për të shtëna, ishin të rritur. Raportohet se personi armatosur ka hapur zjarr me revolver në klasë, duke vrarë një femër dhe plagosur dy fëmijë. Pastaj ka bërë vetvrasje. Njëri prej fëmijëve të plagosur më vonë ka vdekur në spital, ka njoftuar policia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Janë bërë 9 vjet të prej se kuvendi i Kosovës e ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Sipas ekspertëve vendës dhe ndërkombëtar, kjo kushtetutë në disa raste është jo funksionale. Kronike Arton Konoshevcit.
Ish diplomati amerikan dhe shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën në vitin 2000, Louis Sell, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Ndërkombëtare i ka përshkruar Kosovës në një mënyrë një kushtetutë jo funksionale dhe tani duhet t'i ndihmojë Kosovës që përmes procedurave kushtetuese ta krijojë ushtrinë. Sell thotë se është e kuptueshme që Kosova e do ushtrinë e saj, por ky proces varet nga marrëdhëniet e saj me vendet perëndimore dhe prandaj Kosova duhet ta kuptojë seriozisht atë që i thon miqet, që ky proces të kryhet përmes ndryshimeve kushtetuese.
On the other hand, it was the international community.
Nga ana tjetër, bashkësia ndërkombëtare është ajo që në një mënyrë e ka ngarkuar Kosovën me një kushtetutje funksionale e cila një grup i mundson që në nudhëzimin e një shteti tjetër të bllokojë ndryshimet e mëdha siç janë këto. Tani varet nga bashkësia ndërkombëtare që duhet të përcjellë procedurat kushtetuese për të gjetur mënyrën se si të ndodh kjo. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Kosova duhet të shohë interesat e saj, tha Sell. Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës dhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtetuta që nga miratimi i saj është sfiduar, por sipas tij janë ndërtuar edhe mekanizma që mbrojnë kushtetutën nga sfidimet.
Ka nevojë që kushtetuta të jetë më evolutive se sa që është norma juridike, natyrisht në veçantë ndryshimi ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve shtetërore, kjo ka ndodhur edhe më herët. Por tani ka të bëjë se përket të kapaciteteve të armatës së Kosovës.
Kuqi tha se kushtetuta e vendit ka lejuar që të vijnë bazat e shtetit sovran dhe demokratik dhe siç tha ai, aty janë të parapara mundësitë dhe detyrat që të inkorporohen minoritetet në kuadër të institucioneve dhe shoqërisë.
Ndryshimet politike që kanë ndodhur në vitin 2014 me listën serbska kanë krijuar pengesat e tilla. E kundërta ka qenë më herët kur asnjë pengesë në ndërtimin e institucioneve tona nuk ka ndodhur.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë procese zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e proceseve.
Fatkeqësisht kjo kushtetutë, përkundër anësisë që ka historike, përkundër faktit që është një libër i shejt ose do duhet trajtuar si një lloj libri i shejt për ne, ajo për faktin se është imponuar është produkt, më mirë ta them, i një projekti politik i cili është te kaluar dhe ka qenë si i tilli dëmshëm për Kosovën, po flas për propozimin gjithëfshirës të planit të Artisarit, por tashmë ai është te kaluar dhe kjo kushtetutë duhet domosdoshmërisht të rishkruhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fshatin Rubovc, 5 kilometra nga qyteti Lipjanit në Kosovë, në një shkollë me një mur të ndar mësojnë nxënësit të shqiptar dhe ata serb. Njëra pjesë e shkollës së quhet Drita, ndërsa tjetra Braça Aksiç. Mësimdhënësit dhe nxënësit të dy komuniteteve nuk kanë kontakte apo komunikim ndërmjet vete, pavarësisht se thonë se kalojnë mirë dhe nuk kanë ndonjë problem në bashkëjetesën ndër etnike. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti, e ka vizituar këtë shkollë.
Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira, thot drejtori i shkollës Ekrem Murati.
Gjysma ju takon aty, gjysma neve, dhe sada ditë është shkolla si ka qenë atëherë ndonjë. Bashkëpunimi relativisht i mirë, po megjithatë nuk kemi kur gjatë përbashkët, jemi vetëm